Aye so awatokwa asara. Awatokwa kota gerani oko. Ita Théophile. Na yati kozo buku timbi. Bitene teneti aye so kwe Jésus asara ngana aye so lofa. Mbene ye na tongo ndani ngbi asina lango so amulo na yayu. Kozo titene amu Jésus na yayu. Lumuyanga na legeti nganguti ingo vuru na azo solo soro alatiga awatokwa. Na peko ti kwa tilo, lufatere tilo na ala na alegendende silofa na ala biani solo yeke na fini. Na yati lango balio sio, lusina ala silofa na ala tene nandoti kodrog biati nzapa. Mbeni la, solo na ala ayeke tekobe, lumuyanga na ala lutene.
Ala ngba na Jerusalem. Ala kuye so baba muzendo ni simbinga mbitentene ni lani na ala so. Jean, a batize azo na ngu, mena yati akete lango, fadenza pa ke batize ala na yingo vuru.
So awa tokwa abumbi na tereti Jezu, ala undalo atene.
Kotak bia, fadeso la mweke kiri kodrok bia ni na azoti Israel.
Jezu akiri tene na ala.
Soa ke tene tia la pepeti ngangu ini na ndembeni. Bia ni baba oko la aleke na betilo, na legeti komande matilo. Me fade ala ke warangangu na ndembe so yingo vuru ake zu na ndu tia la. Tonga so, ala ke gazo ti tenengo tene tie so ala inga na ndo timbi, na Jerusalem, na Jude kwe, na Samari, mbi ala sinandati sese kwe.
Na peko ti tene so, lo londo ti gwe na yayu, ala ngbati ba peko tilo, membe ni mbinda aondelo na leti ala. So ala ngbati bando na nduzu na peko tilo, ambe ni koli use so ayuvuru bongo, aga aluti nduru na tereti ala. Akoli ni atene na ala.
Ala azu ti Galile, ala ngbati luti na ndoso ti bando na nduzu mbangatinye. Jezu so amulo na popoti ala gwenalo na yayu so, fadelo e kikiri kitonga tiso, ala balo na gwengoni na yayu.
Tonga so, awa tokwa alondo na ndoti otoso a irini ototi a olipsi ala kiri na Jerusalem. Otoni a yonduru na kilometere oko na gbatani. So ala si na gbatani awe, ala lina yati kubuti nduzu so ala yeke waraka tereda. Azoni a yeke Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Molengeti Alfe, Simoso ayeke Tirinda liti lipandati kodronga na Jude, Molengeti Jacques. Lakwe na Belko, ala kwe ayeke Bumbiti Sambela, ala na Ambeni Wali, na Marie, Mamati Jezunga na Aitati Jezu. Mbeni la, azoti Jezu abungbi tereti ala, liti ala kwe ayeke nduru na ngbangbo oko na bale use. Pierre alondo na popoti ala silo tene.
Aita, yeso yingo vuru atene tene ni na yati mbeti tinza paso, ayeke nzo ni yene asi alimi nani. Yingo vuru atene tene na ndoti Juda na lege ti David. Juda so, aga zoti fango lege na azoti bungo Jezu so. Juda ayeke lani na popoti e, si amura lo mbage ti kwa so, yeke sara so ti tene lo sara. Logo lani lo vombeni yaka nangiza so lo warana lege ti eti sionu ti lo. Ka, lo ti na li ti lo, ya ti lo asumba si ya viti lo kwa ya tuku na sese. Azo ti Jerusalem kwa ya matene ni, si ala iri yaka ni na yanga ti kodro ti ala atene ya keldama. Ndani atene, yaka ti mene. Anda asu na yati mbeti ti abia atene. Ayeke nzoni yati dati lo angba senge, mbeni zo alango dapepe. Mbeni mbeti so asu atene, ayeke nzoni mbeni zo amukwa na peko tilo. Ambeni zo atambula na e na yati alango so kota gbia Jezu ade na popotie. Tilo ndo na lango ti batem ti Jean ngbi asi na lango so amu Jezu na popotie. Agwe na lo na yayu, tonga so, ayeke nzoni mbeni oko na popotie ala abombi na e, ti gazo ti fango na azo, tene ti zingongo ti Jezu na kwa.
Ala mu azo use azad na dawati ala. Joseph so a irlo Barsabas, so mbeni iritilo a yeke Justus, lo na Matthias, na pekoni ala sambe lanzapa atene.
Kota gbia, mo inga beti azo kwe, tonga so, na popoti azo use so, fana e zwala mosorolo, tisara kwa ti wato kwa, na pekoti Judas, so azia kwani ti gwenando so alimbinalo.
Na pekoni, ala bieti inga zowala asorolo. Yeni afamatia si azia lo na tereti awa to kwa balioko na oko.